Viikon debatti.
Onko Donald John Trump johtaja, joka toteuttaa Jumalan suurta suunnitelmaa, vai vaarallinen peluri, joka johdattaa kansakuntansa ja länsimaalaisen demokratian tuhon tielle? Ja ennen kaikkea, ratkaiseeko kristillisen oikeiston Trump-uskollisuus Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksen? Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Viikon debatti. Seurassani tänään kaksi Yhdysvaltain poliittiseen ilmastoon perehtynyttä professoria ja sivistynyttä miestä, Atte Korhola ja Markku Ruotsila. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Niin, teiltä molemmilta on tullut ulos tuoreet tietokirjaa, joissa käsitellään Trumpin Amerikkaa ja erityisen kiinnostavasti myös kristillisen oikeiston roolia ja uskonnollisen arvomaailman merkitystä parin viikon päästä käytävissä Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Atte Korhola, kirjoitat kirjassasi Kristillinen äärioikeisto ja Trump, että amerikkalaisten oikeistokristittyjen kiintymystä Trumpiin on vaikea ymmärtää, koska kyseessä on mies, jolla ei tunnu olevan yhtä ainutta kristillistä solua kehossaan.
Näin kirjoitan ja perustelen sen 500 sivun opuksessani hyvin tarkkaan, että se on kummallinen asia, että miten tämä kristillinen puoli on niin innostunut Trumpista. Sitä on vaikea selittää millään muulla kuin sillä, että he käyttävät Trumpia oman agendansa toteuttamiseen. Ja Trumphan tekee tanssia ja laulaa mitä tahansa valtaan päästäkseen. Että sehän me nähdään, kuinka hän on, hänen politiikkansa muuttunut koko ajan. Hän on muuttanut asioitaan, näkemyksiään monesta asiasta ja tekee sitä toteuttaakseen omaa valtapyrkimystään. Erittäin vaikea mun on ymmärtää tätä kristillisen kentän innostusta Trumpista. Et jos ajatellaan vaaleja, niin 2016 noin 82% evankelikaaleista äänesti Trumpia, 20 luku oli jo 86%. Ja nyt monet politiikan tarkkailijat näkee, että jos tämä nousee vielä noin 5%, niin se riittää Trumpille valtaan pääsyä. Ja siksi tämä on niin kriittinen, tämä kristillinen puoli.
No Markku Ruotsila, sinä kirjoitat kirjassasi Trumpin Amerikka-Yhdysvallat kulttuurisotien taistelukenttänä niin, että, tai teesisi on se, että kuitenkin toisin kuin Atte Korhola tässä sanoi, että Trumpin politiikalla on jatkuvuutta, eli se ei välttämättä olekaan tämmöistä poukkoilevaa, vaan että sieltä on löydettävissä tämmöinen konservatiivisen arvomaailman kokonaisuus. Oletko siis eri mieltä tästä kuin mitä Korhola sanoi?
On tietysti täydellisesti eri mieltä, eikä kristillistä oikeistoa Yhdysvallassa ole ollenkaan vaikea ymmärtää. Itse kirjoitin ensimmäisen akateemisen tutkimuksen siitä aiheesta vuonna 2008. Oikeastaan kaksi tutkimusta silloin. Yksi on Suomessa julkaistu ja yksi Georgetown University Press. Ja nyt tämä on viimeisin, joka käsittelee osittain sitä aihetta. Sillä välillä on tullut hyvin monta muuta. Oxford University Press julkaisi sen edellisen englanninkielisen teoksen siitä, miten Yhdysvaltain kristillinen oikeisto on syntynyt, mitkä sen linkit on republikaaniseen puolueeseen, mistä tämä kaikki johtuu ja mikä on se arvomaailma siellä taustalla. Ei tässä ole mitään mysteeristä. Jos ymmärtää Yhdysvallat, ymmärtää amerikkalaisen kristillisyyden, ymmärtää sen teologian, ymmärtää sen maailmankuvan käsityksen Yhdysvalloista, ja ymmärtää sen, että presidenttinä Trump teki tulosta. Hän lupasi kristillisellä oikeistolla ja muillekin kristityillä hyvin paljon. Hän piti kaikki lupauksensa. Kristityt ovat myös kansalaisia. Kristityt kansalaisina liittoutuvat sellaisten poliitikkojen kanssa, jotka lupaavat tehdä asioita, joita kristityt pitävät moraalisesti hyvinä asioina. Trump lupasi sitä 2016 ja 4 vuoden ajan hän toteutti sitä enemmän kuin kukaan muu presidentti Yhdysvaltain historiassa koskaan. Ei tässä pitäisi olla mitään mysteeristä tässä yhtälössä. Ihmiset eivät äänestä ehdokkaita sen mukaan, ovatko he henkilökohtaisessa elämässään pitkän elämänsä aikana olleet tällä tavalla kristillisiä, tolla tavalla kristillisiä, vaan ehdokkaita äänestetään sen politiikan mukaan, mitä he tarjoavat.
Okei, Atte Korhola.
Joo, siis tästähän on tehty tutkimuksia, että nimenomaan Trumpin aikana tämä käsitys muuttui. Sitä ennen ihmiset oli arvioineet myös jokaisen poliitikon niin kuin moraalista käyttäytymistä ja henkilökohtaista elämää, miten ne toteuttaa agendaansa niin kuin privaattielämässä ja muutenkin muissa ammateissaan, missä ovat olleet. Mutta tämä muuttui kokonaan, että sen jälkeisissä tutkimuksissa on osoitettu, että sillä ei olekaan enää mitään merkitystä, miten ihminen käyttäytyy tai reagoi tai puhuu tai lietsoo vihaa tai mitä tahansa, vaan ainoastaan sitten tällä politiikalla, niin sanotulla politiikalla, josta mulla on aivan erilainen käsitys kuin tässä Markku Ruotsilassa. Ruotsilalla on, että Trumpin politiikka oli sarja epäonnistumisia. Hän teki paljon asioita, jotka niin kuin myöskin hänen kannattajilleen oli myrkkyä.
Sano joku esimerkki.
No esimerkiksi marijuanan laillistaminen, että jostain kummallisesta syystä ne on 36 osavaltiota laillisti Trumpin aikana marijuanan, mikä ei varmasti ollut kristillisen oikeiston niin kuin keskeisiä tavoitteita. Monta muuta asiaa, missä mentiin pieleen, mutta mun kirjani siis ei ole kuvaus Trumpista tai Trumpin politiikasta, joka mun mielestä ei ole missään tekemisissä niin kuin klassisen konservatiivisen politiikan kanssa, vaan se on tällaista populistista hurmapolitiikkaa. Mutta mun huoli on siis tästä kristinuskosta, miten se otetaan aseeksi politiikan näyttämöllä. Ja mulla on täällä sadoittain esimerkkejä siitä, miten vaikutusvaltaisia nämä kristilliset toimijat ja kristilliset järjestöt, joita on asejärjestöistä joka perhe puolelle, opetukseen, kaikkiin, miten ne on saanut tämän niin kuin vaikutusvaltansa nimenomaan ja kuinka Trump toteuttaa heidän agendaansa.
Mennään tässä lähetyksessä vielä siihen kristilliseen puoleen, mutta niin tässä tuli Markku Ruotsila väite, että Trumpin politiikka oli sarjavirheitä ja populistista hurmapolitiikkaa. Kommentti tähän.
No sillä väitteellä ei ole minkäänlaisia perusteita. Tämä koko keskustelu on tällaista epäsuhtaista valitettavasti, koska yhdellä puolella on pamflettikirja, joka on jostain, en tiedä mistä, journalistien sepustuksista koottu. Ja toisella puolella on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti, joka on tutkinut 30 vuotta tätä aihetta. Kirjoittanut hyvin monta akateemista tutkimusta Yhdysvaltain kristillisestä oikeistosta ja myös kristillisestä vasemmistosta. Trumpin politiikka oli konservatiivin politiikka, hyvin perinteistä konservatiivin politiikkaa. Samanaikaisesti hän kävi populistista kampanjaa läpi sen presidenttikauden. Näitä kahta tasoa näköjään Suomessa ei osata erottaa toisistaan.
Eli että menee sekaisin tämä populistinen kampanjointi ja sitten se asia sisältö.
Populistinen kampanjointi on yksi asia. Sen takia osa, sanotaan Trumpin ydinkannattajakunta rakastaa häntä. Sen populistisen kampanjan takia. Ja konservatiivit, tavalliset oikeistolaiset Yhdysvalloissa kannattaa häntä. Ei rakasta, ei pidä hänen tyylistään ja niin edelleen, mutta kannattaa sen konservatiivisen politiikan takia, talouspolitiikan varsinkin, ja ulkopolitiikkaa, sananvapauteen liittyvä, uskonvapauteen liittyvä, niin edelleen. Tämä on pitkä lista, ja mun kirja käsittelee lukuluvulta kaikkea tätä. Ja sitten häntä vastustetaan nimenomaan sen politiikan takia vasemmistossa, mutta inhotaan ja pelätään yli kaiken sen populistisen tyylin sanoman takia.
Mites tämä Atte Korholan, pitää vielä kysyä Markku Ruotsilalta, että mites tämä Atte Korholan nostama marihuana laillistamisen esimerkki?
Trumpilla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, mitä osavaltiotasolla päätetään. Presidentti ei vaikuta millään tavalla siihen, mitä osavaltioissa kansanäänestyksellä tai lailla päätetään.
Okay, kyllä vaikuttaa. Siis presidentillä on sanavaltaa siihen. Nythän esimerkiksi tämä aborttioikeus siirrettiin niin kuin valtakunnallisesta käytänteestä sitten osavaltioiden päätettäviksi. Tällaisessa mielessä niin presidentillä on edelleenkin iso vaikutusvalta myöskin osavaltioiden lainsäädäntöön. Nyt siis Ruotsilla on tällainen idea, että Trumpin niin kuin populismi ja sitten hänen politiikkansa on eri asia. Mä oon lukenut sadoittain näitä kirjoja kirjallisuutta ja tutkimuksia. Mä en ole tähän niin kuin törmännyt missään, että tämä on hänen oma keksintönsä. Että ikään kuin kritiikki kohdistuu Trumpin karikatyyriin, mutta se ei todellakaan kohdistu. Että siinä, se on saumattomasti samanlaista tämä Trumpin politiikka kuin hänen retoriikkansa. Jos katsotaan sitä, että hän nyt esimerkiksi sanoo, että jos hän tulee valtaan, niin hän sitoo oikeusministeriön kiinteämmin omaa hallintoonsa, mikä on aivan demokratian vastaista. Hän on sanonut, noin, jos katsoo Trumpin poliittista ohjelmaa, joka on tämä projekt 2025 on. Mulla on kirjassani siis vääjäämättömät todisteet siitä, että se on Trumpin ohjelma ja hän tietää sen aivan sen
puolesta.
Hyvin.
Trump itse on kiistänyt.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja siitä on videomateriaalia, missä hän kiittää näitä Heritage Foundationin ihmisiä, kuinka hienon ohjelman he ovat tehneet. Siellä on esimerkiksi se, että noin 50 000 hallinnon virkamiestä erotetaan välittömästi, kun Trump tulee valtaan. Niin tämän tyyppisiä asioita, joita hän on sanonut. Nyt hän on sanonut, että hän nostaa armeijan toisin ajattelevia kohtaan tai Amerikan vihollisia kohtaan, niin kuin hän tuomitsee. Kaikkihan on hänelle vihollisia, jotka ei ole samaa mieltä. Ne on demonisoituja, lunatikkeja. Ja nyt hän on valmis käyttämään jopa armeijaa oman väestönsä mielipiteen ja sananvapauden hävittämiseen. Tällaisesta miehestä meillä on nyt tässä kysymys.
Hyvä. Markku Ruotsila pyörittelee vieressä päätä kommentti tähän.
Tämä on aivan käsittämätöntä, että Suomessa tänä päivänä 8 vuotta sen jälkeen, kun Trump tuli presidentiksi, niin puhutaan tällaista roskaa. Kaikki tämä on täyttä roskaa. Tällä ei ole mitään perustetta. Trump oli jo presidentti 4 vuotta. Mitään tuollaista ei tapahtunut. Sellaista ei myöskään tule tapahtumaan sen jälkeen, kun Trump palaa Valkoisen taloon. Ja tällaista...
Nyt tässä täytyy siis muistaa se, että Trump ei tämän jälkeen enää pysty, jos hän nyt pääsee presidentiksi. Se on hänen viimeinen kautensa. Tästä on paljon niin kuin tekstejä, että hän on koko ajan äärevöitynyt itse asiassa tässä, koska hän ei ole mitään enää pelissä sen jälkeen. Niin on ilman muuta selvää, että hän tulee toteuttamaan myöskin näitä hyvin äärimmäisiä näkemyksiään käytännössä, mikäli hän valtaan pääsee. Ja siksi hän on erittäin vaarallinen ja musta on niin säälittävä, että kristillinen taho Yhdysvalloissa on näin vannoutuneen innostunut Trumpista kutsuen häntä messiaaksi ja Amerikan pelastajaksi.
Joo, siis nämä väitteet tässä äsken. Trump käyttää, mikä se oli väite? Trump käyttää armeijaa poliittisia vastustajia vastaan.
Joo, se oli ihan tuore lausunto.
Ei ollut tuore lausunto. No. Tämä oli demokraattien iskulause.
Minä olen nähnyt sen puheen, missä hän sanoo näin ja analysoinut, eikä sitä voi millään muulla tavalla tulkita. Mun kaikki lähdeaineisto, mitä on 500 lähdettä tässä mun kirjassani, ne on alkuperäistä ihmisten, mitä he ovat sanoneet, todenneet, kirjoittaneet ja sitten myöskin sitä, miten muut ovat sitä analysoineet ja kirjallisuudessa selvittäneet.
No niin, siis faktat vastaan tämä pamfletti, poleminen julistus, jota tässä esitetään. Faktat on se, että Trumpin lausunto siitä, että vaalipäivänä tai vaaliyönä voi äärivasemmiston hullut, voi käyttää väkivaltaa, niin kuin käytti 2016 vaaliyönä, jonka on kaikki dokumentoitu minun kirjassani. Ja siinä tapauksessa voidaan käyttää kansalliskaartia lainjärjestyksen palauttamisessa. Se on presidentin perustuslainen tehtävä. Kansalliskaartia on Yhdysvaltain historiassa käytetty monia satoja kertaa. Se on kuvernöörien tehtävä kutsua kansalliskaarti. Esimerkiksi Kamala Harrisin varapresidenttiehdokas Tim Walz Minnesotan kuvernöörinä kutsui kansalliskaartin palauttamaan järjestyksen silloin, kun äärivasemmisto mellakoi silloin 2020. Tätä on tapahtunut läpi Yhdysvaltain historiaa ja se on vallassa olevien velvollisuus käyttää kansalliskaartia. Trumpin tapauksessa, jos hän on presidentti, hän ei edes ole silloin presidentti vaaliyönä. Presidentti myös voi käyttää kansalliskaartia, jos hän käyttää valtuuksia, jotka on Insurrection Act -lain antamia. Niitä on viimeksi käytetty vuonna 1992 George Bush vanhempi käytti niitä silloin, ja niitä on käytetty hyvin monta kertaa aikaisemmin. Ja mikä se toinen väite oli? Silläkin ei ollut mitään perustetta. Trump tulee sitomaan oikeusministeriön tiiviimmin alaisuutensa. Oikeusministeri, niin kuin kaikki ministerit Yhdysvalloissa, tekee työtä presidentille. Ne ei ole presidentistä irrallisia organisaatioita. Yhdysvalloissa on perustuslaki, jossa kaikki tämä asia on määritelty. Ongelma on se, ja tämä korostuu varsinkin Trumpin aikana, että monissa ministeriöissä ne pysyvät virkamiehet, joita ei ole vaaleilla valittu, toteuttaa omaa politiikkansa. Sabotoi presidentin määräyksiä, sabotoi olemassa olevaa ja säädettyä lainsäädäntöä. Ja niihin Trump puuttui presidenttikaudellaan, tulee puuttumaan toisella presidenttikaudellaan. Niihin on puuttunut kaikki republikaanipresidentit, koska tämä pysyvä valtionbyrokratia, administrative state, on vasemmistolaista. Ja tästä on lukuisia korkeimman oikeuden päätöksiä viimeisiltä vuosilta olemassa. Tämä, siis Yhdysvaltain perustuslaki pitää tietää, mitä se määräykset sanoo, eikä levittää tällaisia puoluepoliittisia ideologisia iskulausta asioista, josta ei mitään tiedä.
Ei nämä ole mitään puoluepoliittisia. Siis mulla ei ole mitään puoluepoliittista kantaa. Mä en ole kenenkään asialla tässä. Mä en pysty äänestämään Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Mä olen vaan huolestunut tästä kristillisen kentän tuesta Trumpille ja analysoin sitä. Mutta jos mennään nyt tähän vaikka tähän oikeusministeriöasiaan, niin jo Ohiossa ensimmäisessä puheessaan Trump selvästi sanoi, että hän tulee kostamaan vastustajilleen. Tämä on niin kuin aivan yksiselitteisesti, mitä hän sanoi, ja sai suurimmat hurraahuudot yleisöltä siinä vaiheessa. Hän laittaa heidät, Steve Bannon on sanonut suoraan, että kaikki nämä demokraattihallinnon Bidenin rikoshallinto ja sen osat pitää laittaa vankilaan. Ja Trump on aivan samoja koko ajan vihjannut ja saanut erittäin isoa kannatusta aina puheessaan, kun hän on maininnut, kuinka hän tulee rankaisemaan näitä. Ja se oikeusministeriön, se on niin kuin koko demokratian kulmakivi, että meillä on nimenomaan näitä virkaihmisiä, jotka eivät ole sitoutuneet politiikkaan ja voivat arvostella politiikan tekoa. Tämähän on kaiken kulmakivi. Jos sinne nyt laitetaan sit Trump-myönteiset ihmiset tilalle, niin tämähän on totalitarismia. Tämä on aivan niin kuin väärään suuntaan kehittämistä.
No ei, puhutaan ihan kohtaa Trump-myönteisistä ja Trump-kielteisistä ihmisistä lisää ja puhutaan ennen kaikkea kristillisen oikeiston tai äärioikeiston roolista Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Studiossa tänään viikon debatissa kiihkeässä sellaisessa Atte Korhola ja Markku Ruotsila. Minä olen Kai Kortelainen. Kannattaa pysyä mukana. Palaamme ihan kohta.
Viikon debatti. Tuntuuko siltä, että suomalaisessa mediassa on liian vähän kristillistä sisältöä? Et ole yksin. Siksi Radio Dayn työ on tärkeämpää kuin koskaan. Sanomaa me tarvitaan ja sitä halutaan kuulla. Nyt luomme uuden ajan Radio Dayn. Haluamme tavoittaa entistä suuremman yleisön. Tehdään Radio Dayn tulevaisuus yhdessä. Tarvitsemme siihen sinua. Katso, miten voit olla mukana.
Nyt sinulla on poikkeuksellinen mahdollisuus tulla osaksi uudistuvan Radio Dayn tarinaa. Ensimmäistä kertaa Dayn historiassa otamme mukaan osakkaita ja sijoittajia. Tutustu osakeantiin osoitteessa radioday.fi/uusi-day.
Radio Day.
Viikon debatti.
Kanava Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Viikon debatti, jossa tänään kaksi tuoreen tietoteoksen kirjoittanutta sivistynyttä henkilöä, Atte Korhola, Markku Ruotsila. Niin, puhutaan Yhdysvaltain presidentin vaalista. Puhuttiin paljon Donald Trumpista ja kuten tuossa ensimmäisellä jaksolla kävi ilmi, että kyllä tämä tilanne siellä Yhdysvalloissakin varsin polarisoitunut on ja maa on kahtia jakautunut. Mitä sanoitte siihen, että millainen käyttövoima piha on Yhdysvaltain nykypolitiikassa?
Se on pyörittää systeemiä tällä hetkellä valitettavasti.
Kuka sitä käyttää?
Siitähän on tehty selvitykset ihan siis Yhdysvaltain terveysministeriö näkee nimenomaan tämän kristillisen oikeiston niin kuin suurimpana uhkana. Samoin PNAS-lehdessä, joka on siis ihan johtava tiedelehti maailmassa, tehtiin 22 laaja tutkimus, jossa todettiin, että juuri äärioikeisto on suurin uhka koko niin kuin turvallisuudelle ja Yhdysvaltain, siinä käsiteltiin myös koko maailman asioita, mutta erityisesti se on suurin uhka Yhdysvalloissa ja se vihapuheen määrä, mitä siellä lietsotaan, niin se on ihan korvia huumaava suoraan sanoen.
No joo, vihaa näyttää kohdistuneen myös konservatiivipuoleen, niin ainakin Donald Trumpiin on nyt vähintään nämä kaksi todennettua murhayritystä, jotka häneen ovat kohdistuneet. Markku Ruotsila, miten sinä miellät tätä Yhdysvaltain polarisaatiota ja tätä puhuttua vihakehitystä siellä? Mitä ajattelet tästä?
Koko tämä vihapuheen käsite on äärivasemmistolainen käsite, jota käytetään iskulauseena, leimasanana kaikkia konservatiivista, kaikkia kristillistä puhetta vastaan. Yritetään hiljentää, mitätöidä, nimitellään niin kuin äärioikeistolaisiksi kristittyjä. Trump, 8 vuotta tätä tarinaa on kuultu. Trump on fasisti, rasisti, diktaattori. Hän on eksistentiaalinen uhka demokratialle, tuhoaa Amerikan sielun ja niin edelleen. Tätä vihapuhetta, vihankylvää on kuultu 8 vuotta. Ja se ei tuottanut tulosta. Trumpin suosio on korkeampi kuin koskaan. Mitä sitten tehdään? No sitten yritetään käyttää, tekaistaan erilaisia oikeustapauksia, yritetään käyttää lakia ja omaa puoluetta edustajia syyttäjiä, omaa puoluetta edustavia tuomareita Trumpin tuhoamiseksi ja hänen kauttaan kaiken konservatiivisuuden, kaiken kristillisyyden tuhoamiseksi Yhdysvalloissa. Ja sitten käytetään liittovaltion poliisia, FBI:tä, CIA:tä ja muita liittovaltion virastoita esimerkiksi katolilaisten vainoamiseksi. Lista vaikka kuinka pitkä. Mistään ei tullut sitä toivottua tulosta. No, mikä jää jäljelle, kun yritetään sitten tappaa se Trump. 2 kertaa sitä on toistaiseksi yritetty ja varmasti tullaan yrittämään uudestaan.
Niin.
Kaiken tämän taustalla on äärimmäinen viha. Yritys hiljentää kaikki kristillinen puhe Yhdysvalloissa. Tämä on todella uskonnonvainojen aikaista aikaa Yhdysvalloissa. Obaman kausi oli ja Bidenin ja Harrisin kausi on sitä saman. Trumpin kausi ei ollut sitä. Trumpin kaudella puolustettiin sananvapautta presidentin asetuksilla ja lainsäädännöllä ja niin edelleen. Kukaan Yhdysvaltain presidentti ei ole tehnyt yhtä paljon uskonnonvapauden ja sananvapauden edistämiseksi ja puolustamiseksi Yhdysvalloissa ja globaalisti kuin Donald Trump.
Atte Korhola.
No joo. Chris Hedges, joka on kirjoittanut kirjan American Fascist, käyttää termiä lococide, joka on niin kuin sanan joukkomurha, mitä on tehty. Esimerkiksi kun Trump puhuu uskonnonvapaudesta ja nämä kristityt äärioikeiston ihmiset puhuu uskonnonvapaudesta, ei ne suinkaan tarkoita sitä, että kaikilla olisi yhtäläinen oikeus ja vapaus uskoa, vaan niille se merkitsee. Näille kaikille termeille on oma merkintänsä tässä kontekstissa. Se merkitsee sitä, että kristinuskoa levitetään muiden uskontojen ja suositaan muiden uskontojen kohdalla. Tämän näkee esimerkiksi Trumpin valtakaudelta, jolloin hänellä oli koulutusministerinä, opetus- ja koulutusministeri DeVos, joka aivan törkeästi laitto rahoitusta kristillisille kouluille kaikkien muiden koulujen asemesta. Ja tämä tilanne on jatkunut. Nytkin on huomattu, että nämä kaikki voucherit, mitä esimerkiksi saavat, niin kuin on tarkoitettu sellaisille jotka perheille, joilla ei ole varaa laittaa kouluihin lapsiaan, niin ne on mennyt nyt käytännössä kaikki kristillisille kouluille. Kotiopetus on lisääntynyt niin, että siellä on lähes 7 miljoonaa tällä hetkellä kotiopetuksessa, koska vastustetaan julkista koulutusta ja se nähdään demonisena. Siellä kasvatetaan satanisteja ja pedofiileja. Nämä ei ole mitään, nämä mitä Ruotsilla tässä nyt mainitsee, niin nämä on salaliittoteorioita.
Hei,
valitettavasti.
Nappaan tästä kiinni yhden kysymyksen verran.
Todellisuus on tämä, mitä minä kuvaan.
Kun päästiin tähän mitä kuvaatatte Korhola, niin siis osa kristillisestä oikeistosta sanoo, että näistä 2 viikon päästä käytävissä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on kyse siis hengellisestä sodan käynnistä. Tämä Atte Korholan kuvaama tilanne nosti aika lailla itselleni ainakin tuntosarvet pystyyn, että hengelliseltä sodankäynniltä tämä kuulostaa. Mutta onko tämä Markku Ruotsilla kulttuurisotaa vai mitä tämä on? Onko tämä hengellistä sodankäyntiä? Mitä tämä on?
Yhdysvalloissa on käynnissä kulttuurisota niin kuin on tässäkin maassa. Joko ollaan Jumalan viisauden uomassa tai sitten ihmisen viisauden uomassa. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, että se on näin yksinkertaista. Ja Yhdysvalloissa todella on olemassa tällainen uusi karismaattinen, sanotaan karismaattisen liikkeen kolmas aalto ja siitä kumpuava New Apostolic Reformation -liike. Oletettavasti tämä kirja käsittelee niitä ihmisiä ja sitten niitä väitetään äärioikeistolaiseksi, mikä ei pidä paikkansa, ei ole olemassa mitään kristillistä äärioikeistoa. Tuo liike ja sen ajatukset on levinnyt paljon laajemmalla. 7 vuoden dominionismi, tällainen ajatus siitä, että kaikki instituutiot, valtion instituutiot ja kulttuuri, kirkko, perhe ja niin edelleen ennen pitkää tulee kristittyjen haltuun. Joo, tällaisista asioista käydään taistelua myös näissä vaaleissa, mutta jos haluaa ymmärtää, mistä 7 vuoden dominionismissa on kysymys, niin täytyy mennä ihan siinä alkulähteille, mistä ne ajatukset tulee. Abraham Kuyper, Hollannin pääministeri, alueitsenäisyyden oppi, uuskalvinismi, jonka mukaan kaikki tässä maassa ja kaikissa muissa maissa kuuluu Jeesukselle. Jeesus sanoi, että mikään osa tästä todellisuudesta ei kuulu kenellekään muulle, kun hän omistaa sen kaiken. Alueitsenäisyyden oppi, dominionismi.
Mm. Mä oon käynyt tämän dominionismihistorian läpi varmaan 200 sivua itse asiassa tätä historiaa lähtien John Alexander Dowista ja tullen helluntai-herätyksen syntyyn ja sitten Latter-Rain herätykseen ja muuhun. On käynyt Kuipperit läpi, on käynyt Doiverdit, on käynyt, Rushdonit ja Schaefferit tässä läpi. Miten se on muotoutunut? Sillä on pitkä historia ja se todella kumpuaa historiasta. Ja jokainen näistä kolmesta herätysaallosta on niin kuin oman mausteensa tuonut siihen. Mutta tällä hetkellä se on todellisuutta. Se on erittäin vaikuttava liike. Trump on selvästi sitoutunut myöskin tähän 7 vuoden mandaatti. Lance Walney, josta oli juuri iso artikkeli, etusivun artikkeli Wall Street Journalissa, on tämän ajattelun pääarkkitehti ja saanut masinoitua. Siis hänellä on suorat yhteydet Trumpiin ja moneen hänen hallintoonsa. On lukemattomia. Heritage Foundation, Family Research Council, Voktin, joka oli Trumpin hallinto- ja talouspäällikkö, hänen perustamansa Christian Reformation-liike. Näillä kaikilla on tämä agenda ja sitä tuodaan aivan voimallisesti nyt Trumpin kautta hallintoon. Ja Trump ikään kuin alistuu tässä suoraan sanoen vähän marionetiksi niin kuin toteuttamaan tämän liikkeen valtapyrkimyksiä. Ja se on mun mielestä erittäin vaarallista. Ja se on todellista. Tämä on siis nopeitin leviävä liike. Niillä on tuhansia verkostoja. Ne on ottaneet tiettyjä maakuntia, kaupunkeja jo hyvin voimallisesti haltuunsa. Nyt nykyisin sanotaan niin, että republikaanipuolueessa kukaan ei voi edetä urallaan ilman tämän niin kuin kristillisen oikeiston suostumusta ja hyväksyntää. Ja vielä tähän kristillinen äärioikeisto. Kyllä mä oon aika hyvässä leirissä, koska Philip Korski, joka on Yalen yliopiston sosiologian laitoksen esimiesprofessori, kutsuu ihan yhtä lailla näitä kristillisesti äärioikeistoksi. Samuel Perry, Andrew Whitehead, monet johtavat sosiologiat käyttää juuri tätä termiä kuvaamaan tätä liikettä.
Onko tässä Ruotsilla kyse termien sodasta, tällaisesta retoriikasta, että miten saadaan ryhmiä nimittää, millä termillä?
Joo, tässä on kysymys sanojen varastamisesta ja niille uusien sisältöjen antamisesta. Täällähän on pitkä perinne tällä kristofasismikirjallisuudella. Nykyään käytetään sitä kristillinen nationalismitermiä yhtä paljon kuin kristofasismitermiä. Molemmissa tapauksissa kysymys on kristofobiasta, eli kristittyjen raamattuun oikeasti uskovien kristittyjen pelkäämisestä, inhoamisesta, pyrkimystä hiljentää, nimitellä, niin kuin tässä on koko ajan tapahtunut, nimitellä kristittyjä milloin miksikin ja pelottelemaan sillä, miten jos amerikkalaiset kristityt äänestää vaaleissa ja haluaa toteuttaa jotain politiikkaa, niin se on uhka demokratialle. Päinvastoin se on demokratiaa, jos maa, jonka äänestäjistä 70-80% on kristittyä, haluaa tätä politiikkaa, niin se on demokratian toteutumista. Tämä on ihan mahdotonta edes vastata kaikkiin, mitä tässä sanotaan, koska tässä tulee litania.
Sama fiilis täällä.
Kyllä, uskon sen.
Sattumalta. Olen tästä tematiikasta kirjoittanut 2000-luvun alusta lähtien ja tiedän hyvin tarkkaan, että tämä kristofasismikirjallisuus alkoi jo 50-luvulla. Siinä on vaiheita. Aina on ollut sama argumentti. Aina sitä on tullut uusia pyrähdyksiä, kun republikaani on päässyt valtaan, kristillinen oikeisto on päässyt valtaan demokraattisten vaalien kautta. Ja sattumalta tunnen Philip Goskin. Olen hänelle suoraan päin naamaa sanonut ja myös kirjoittanut Journal of Ecclesiastical History-lehden, jossa on Cambridge yliopiston julkaisema aikakauskirja, tämän alan johtava aikakauskirja. Kirjoittanut myös siellä, kuinka väärässä hän on.
No kun tässä tätä historiaa ja perinnettä kuvattiin aika pitkään, niin nostan siitä esiin nyt tällaisen kysymyksen, että yksi sen seurauksista on varmasti se, että iso osa kristityistä amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvalloilla on tällainen erityisasema Jumalan suunnitelmissa. Jotkut ajattelevat, että sitä suunnitelmaa tällä hetkellä johtaa Jumalan voideltu Donald Trump. Mitä tästä ajattelumallista teidän mielestänne seuraa?
Mä kaihdan kaikkea niin kuin uskonnan ja politiikan yhdistämistä. Siis mun mielestä kristityt saa ja heidän tuleekin tuntea vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä, jos heillä on jotain niin kuin annettavaa siihen. Mutta se, että se tehdään Jumalan nimissä tai suoralla Jumalan ilmoituksella, miten pitää menetellä tai niin kuin Raamatusta yritetään ottaa jotain poliittisen agendan selkeitä toimintamalleja, niin nämä menee kyllä ampuu erittäin voimakkaasti pieleen ja on todella vahingollisia. Ne on vallankäyttöä, ne on ihmisarvon loukkaamista. Esimerkiksi ne kaikki puheet, mitä mä täällä lainaan, mitä erilaisista vähemmistöistä on, ne seksuaalivähemmistöjä, etnisiä vähemmistöjä, mitä tahansa käytetään näissä, niin ne on niin kaukana kristinuskosta kuin ikinä voi olla, miten klassisesti kristinusko mielletään. Ja tässä mielessä siinä on lähtenyt selvästi mopo käsistä, nyt häntä heiluttaa koiraa. Koko tämä kristillinen kenttä on ikään kuin energisoitunut ja yrittää nyt tätä agendaa toteuttaa, mutta musta se on vaarallinen kuin mitä. Jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta tai vastaavaa, kun siellä edelleenkin ajatellaan, että se on täydellinen hoax, se on väärennös ja virhe. No Trumpin aikana niin kaasu- ja öljyyhtiöiden verotusta lievennettiin hyvin voimallisesti, päästöjä lisättiin tätä kautta. Hän veti Yhdysvallat irti Kiotosta ja on sanonut, että tekee sen edelleenkin heti, jos hän pääsee valtaan, niin Yhdysvallat lähtee Kiotosta. Tämän tyyppisiä asioita, jotka lähtee täältä kristillisestä kentästä myöskin, koska siellä on voimakkaita skeptikkoja.
Hei, kysy Ruotsilla. Vasta lyhyesti.
Trumpilla ei ole mitään tekemistä Kioton sopimuksen. Se oli George Bush vanhemman aikaisen sopimus ja Bill Clinton aikaisen sopimus. Tässä on kysymys Pariisin ilmastosopimuksesta. Oliko tämä ilmastotieteilijällä jotenkin epäselvä asia? Oliko sekin epäselvä asia ilmastotieteilijällä, että Trump todellakin veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta ja saavutti kaikki ne tavoitteet, päästörajoitustavoitteet, jotka Yhdysvalloilla oli sen sopimuksen kautta asetettu ja ylitti ne. Bidenin hallinnon aikana ilmaston päästöt on lisääntynyt, ei vähentynyt. Vaikka Biden hallinto on palannut
joo,
sen
Pariisin sopimuksessa.
Siis faktoilla on väliä.
Joo, faktoilla on todellakin väliä. Siis Pariisin sopimushan jatke Kiotolla. Kioto aloitti sen prosessin. Siinä merkityksessä voi aivan hyvin puhua Kioto-protokollasta, joka siis Pariisin kokous vaan oli yksi osa sitä prosessia. Ja se, millä tavoin Trump todellisuudessa siis, oliko se nyt Trumpin aikana juuri, mutta sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, niin Yhdysvallat on pystynyt vähentämään ilmastopäästöjä, mutta se on tehty ihan samalla tempulla kuin mitä Margaret Thatcher teki aikanaan, jolloin hän korvasi hiilivoimaloita kaasuvoimaloilla, jolloin maakaasussa on paljon pienemmät ominaispäästöt kuin kivihiilellä, jolloin me päästään. Mutta se on edelleenkin fossiilista. Se ei ole ollenkaan niin kuin se ratkaisu tai pitkä tie. Se on vaan niin kuin kosmeettinen.
Ei mennä tänään, ilmastokeskusteluun tämän syvemmälle, mutta nostan esiin tuon Atte Korholan väitteen, että Yhdysvaltain konservatiivien tämmöinen kristillinen paketti on vahingollinen, itse asiassa niin kuin epäkristillinen, jos tulkitsin oikein, ainakin vahingollisesti kristillisyyttä jotenkin hyväkseen käyttävä, niin mitä Markku Ruotsila sinä ajattelet tästä, että yhdysvaltalainen kristillisyys ja konservatiivisuus, ovatko ne arvot kristillisiä, suotavia ja oikeita?
Kyllä, kaikki vastaus kaikki noihin kysymyksiin vastaus on kyllä. Yhdysvaltain kristillinen oikeisto tavoittelee esimerkiksi syntymättömien lasten elämän pelastamista. Hyvin raavatullinen tavoite.
Aborttikysymys on iso teema siellä.
Raamatussa sanotaan hyvin, hyvin selkeästi, että Jumala kutoi jokaisen meistä kohdussa, tietää nimeltä jokaisen meistä kohdussa. Ja meistä pienimpiä täytyy suojella ja niin edelleen. Sitten sellainen ihminen, joka sanoo, että on kristitty, mutta Raamattu ei ole kuitenkaan Jumalan sana, niin eihän tällaisella lausumalla ole mitään väliä. Mutta Yhdysvaltain kristilliselle oikeistolle ja muille kristityille Yhdysvalloissa näillä on hyvin paljon väliä. Ja samoin on väliä sillä, että saa julistaa evankeliumia, eikä sitä julisteta valtion toimesta vihapuheeksi ja yritetä hiljentää näitä ihmisiä. Saa elää sitä omaa uskon vakaumustaan. Kaikilla elämänaloilla vapaasti. Kaikkia tätä Yhdysvaltain kristillinen oikeisto tavoittelee. Talouspolitiikassa vastustetaan sosialismia, vastustetaan keskitettyä pakottavaa valtiovaltaa kaikki keinoin. Se on Yhdysvaltain perustuslaissa kielletty, kaikki tällainen keskitetty pakottava sosialistinen politiikka. Ja Yhdysvaltain kristillisessä oikeistossa vastustetaan myös Raamatun pohjalta. Älä varasta. Ei saa varastaa toisen ihmisen kovalla, ahkeralla työllä ansaitsemaan. Ja niin edelleen. Siellä on pitkä lista siitä, miten...
Sitten kannattaa Trumpia, joka on selkeä siis rikollinen, miten hän on toiminut siis. Mutta siis voi kuinka kauniisti sä sen kehystät, tämän kristillisen oikeiston agendan. Todellisuudessa se on siis paljon, paljon muuta kuin tätä aborttiasiaa. Sehän tuli vasta tänne evankelikaalian niin kuin agendalle tuossa 70-luvulla. Sitä ennen se ei ollut ollenkaan.
Ei pidä paikkansa.
Pitää paikkansa. Se tuli lähinnä Francis Schaefferin ja Rushdonin työn kautta tuli niin kuin voimaperäisesti. No kyllähän se voi tarkistaa historian kirjoista.
Niin.
Katolisten agendalla pitempään, mutta sitten se tuli niin kuin voimalla, volyymillä tähän. Mutta siis kaikki muu. Mitä siellä tehdään? Siellä halutaan aseet kaikille lisätä, vaan aseenkäyttöoikeuksia. Joku kuvernööri mainostaa itseään sloganilla Jesus, guns, babies. Niin kuin tämän tyyppinen ajattelu, mikä siellä on liittyen aseisiin, tieteen vastustamiseen, koulut nähdään demonisina, kaikki vähemmistöt, niiden oikeuksia pyritään kaventamaan ja sortamaan niin kuin ihan käytännössä. Siellä on jopa sanottu, että niiden paikkana ja tietyt evankelikaalit sanoo, että se on 2 metriä mullan alla.
Markku Ruotsi.
Eli mihin pitää kommentoida? No,
asekysymys. Esimerkiksi siinä tuli tällainen slogan, joka ikään kuin yhdistää aseet kristillisyyteen. Onko se osa tätä konservatiivien pakettia? Miten?
Yhdysvaltain perustuslaissa taataan rajoittamaton oikeus kantaa asetta. Ja Yhdysvaltain kristityt, varsinkin kristin oikeasta, kannattaa Yhdysvaltain perustuslakia. He on isänmaallisia ihmisiä ja he uskoo siihen, että se perustuslaki, sen periaatteet on ammennettu Raamatusta. Ei se tarkoita, että joka ikinen lause siellä perustuslaissa on yhtä auktoritatiivinen kuin Raamattu, mutta periaatteena historiallisena tapana on ollut lukea Yhdysvaltain perustuslakia kirjaimellisesti, niin kuin Raamattua luetaan kirjaimellisesti. Ja aseidenkanto-oikeus liittyy siihen. Ei se ole mikään suuri teema Yhdysvaltain kristillisessä oikeistossa, mutta se on olemassa. Miten yritetään, mitä se oli, laajentaa aseidenkanto-oikeutta? Aseenkanto-oikeus on rajoittamaton, niin sitä voi laajentaa.
Kyllä, kyllä sitä voi laajentaa. Sitähän Obaman aikana yritettiin keventää. Siis kuka saa aseen, millä ehdoilla. Kaikki tämän tyyppiset. Siis nythän on tutkimuksia siitä, että juuri tämä kristillinen oikeisto, heillä on kaikkien myönteisin suhtautuminen aseen ja heillä on myös aseita enemmän kuin millään muulla segmentillä Yhdysvalloissa, tämmöisellä niin kuin koherentilla segmentillä. Heillä on todella paljon aseita ja he haluaa enemmän ja enemmän aseita ihmisille, siis aseita pastoreille, jotta ne voi suojella laumaansa, aseita opettajille. Kouluampumisia ei tulisi, jos kaikilla opettajilla olisi koko ajan ase siellä olemassa. Ynnä muuta. Tämähän on, mä oon kirjassani tämän avannut ja myöskin tämä, niin onhan se ihan käsittämätöntä, että Yhdysvaltain perustuslain erityisesti sen lisäyksiä, 10 lisäystä pidetään ikään kuin Jumalan sanana, kun niillä ei ollut mitään tekemistä. Ei Yhdysvaltain perustaja-isät olleet edes mitenkään erityisen kristillisiä.
Hyvät herrat, palataan viikon debatin viimeisellä jaksolla vielä teidän molempiin kirjoihin ja palataan siihen, että miksi sitten tämä lojaalisuus mahdollisesti Donald Trumpia kohtaan on niin syvällä kuin se on. Viikon debatin studiossa Atte Korhola ja myöskin Markku Ruotsila. Minä olen Kai Kortelainen ja pysykää mukana. Jatkamme vielä yhden jakson verran.
Viikon debatti.
Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa.
Helmikuussa Radio Dayssa alkaa uusi Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa. Toivon sanoja Petri Välimäeltä -sarja, jossa puhutaan mielen haasteista ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja keinoja mielen hyvinvointiin. Ohjelmassa pureudutaan tärkeisiin teemoihin, kuten masennukseen, häpeään ja pelkoon. Petri Välimäki vastaa myös kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Tue tätä sielunhoidollista ohjelmasarjaa ja osallistu Kristityt Yhdessä ry:n tuen ja toivon askeleita joulukeräykseen osoitteessa radioday.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Kai Kortelainen ja kanava on Radio Day, jossa tänään debatisteina Markku Ruotsila ja Atte Korhola. Puhutaan Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Niin Yhdysvalloissa oikeiston rakkaus Trumpia kohtaan näyttää rikkumattomalta. Sitä ei tunnu horjuttavan oikein mikään. Trump on sanonut, että hän voi seistää 21st Avenuella ja ampua jonkun ilman, että se vaikuttaa hänen kannatuksensa. Onko Trump tällaisessa oikeassa?
Fifth Avenue on kysymyksessä, jota okay. Lausunto on vuodelta 2015-2016 sen vaalikampanjan aikana. Mutta mikä se kysymys oli?
Niin, mikä selittää tämmöisen rikkumattoman Trumpin kannatuksen? Onko sillä enää tässä kohtaa merkitystä, mitä hän tekee tai millä avenuella hän seisoo, vai onko se ikään kuin, onko siellä puolet valittu?
Tietysti on puolet valittu. Yli 80% herätyskristityistä on joka vaalissa äänestänyt Trumpia. Tänä vuonna tulee enemmän katolilaisista. Pew Research Centerin kyselyn mukaan yli 60% tulee äänestämään Trumpia ja niin sanotusta päälinjan protestanteista myös noin 60%. Kyllä on valittu puolet, koska amerikkalaisten kristittyjen hyvin selvä enemmistö ymmärtää, mistä on kysymys. Siitä, että yksi puolue, republikaanin puolue, on uskontomyönteinen ja antaa kristityille oikeuden puhua julkisesti ja tavoitella demokraattisen päätöksenteon kautta myös omia tavoitteitaan, niin siinä missä kaikki korvikeuskontojen kannattajat saavat tavoitella omia tavoitteitaan demokraattisessa järjestelmässä, yhtälaisesti tämä oikeus kuuluu kristityille. Demokraattipuolue taas ei anna sitä oikeutta. Demokraattipuolueessa sen puoluekokousdelegaateista on jo 2000-luvun alussa 60% ollut ateisteja. Kun amerikkalaisista, kaikista amerikkalaisista se vähän vaihtelee, noin 3-5% on ateisteja. Ja demokraattipuolueen enemmistö, siis sen aktiivijäsenistön enemmistö, on sitä mieltä, että kirkko ja kristinusko on pahoja ja vahingollisia voimia, ja ne täytyy eristää. Kristinusko ihmisten sisäisen pään sisäiseksi asiaksi tai kirkon seinien sisäiseksi asiaksi, sillä ei saa olla minkäänlaista merkitystä yhteisistä asioista päätettäessä. Mutta sen sijaan saa liittovaltion, esimerkiksi FBI:ta, CIA:ta käyttää kristittyjen vainoamiseen. Kyllä, siinä tilanteessa suurin osa amerikkalaisista kristitystä on hyvin selvästi valinnut puolensa, eikä tule siitä puolesta. Ei tule vaihtamaan puolta. Suomessa tätä ei ymmärretä, ja siis ei ymmärretä sitä amerikkalaisen kristityn todellista elämää, mikä heidän tilanteensa oli Trumpin kaudella, mikä heidän tilanteensa on tällä hetkellä. Kuullaan tätä samaa poleemista pamflettimaista iskulaiset toistoja, jolla ei ole.
No Atte Korhola, ajavatko demokraatit Yhdysvalloissa kristityt ahtaalle?
No siis tämähän on ihan, niin kuin tehdään olkiukkoja, joita on sitten helppo tuhota. Tämä niin kuin vihapuhe ja demokraattien demonisointi on nyt jatkunut erittäin pitkään, ja se on mennyt läpi näissä kristityissä oikeistossa hyvin tehokkaasti. Siis Steve Hassan, joka on maailman kuulu kulttitutkija, puhuu Trump-kultista, ja hän erottaa vähintäänkin 7 täysin kulttimaista piirrettä, mitä Trumpin kannatukseen liittyy. Ja nämä on ihan vääjäämättömänä. Tässä on se, että siellä eletään niin kuin omassa kuplassa. Kaikki muu informaatiota on fake-uutisia tai todellisuudesta irtautunutta. Valtamediaa ei lueta, ei kuunnella, ei katsella. Ihmiset elää tällaisessa kultinomaisessa hurmoksessa, joka nyt Trumpiin kohdistuu, ja siellä ei mennä niinku tarpeeksi pitkälle siihen, että mitä tämä käytännössä niinku tarkoittaa, jos oikeasti Trump tulee valtaan ja toteuttaa näitä agendoja. Ja se, että sanotaan, että Trumpilla on iso kannatus, niin hänen täytyy olla ikään kuin oikeassa. No Ladakin oli jossain vaiheessa Suomen suositun auto, mutta oliko Lada paras auto? Eihän tämä mitään kerro mistään. Hän on saanut demagogialla, indoktrinaatiolla ja manipulaatiolla ihmisiä taakseen. Okay. Siis hänen retoriikkansa on täysin manipulatiivista.
Mitä seuraa, jos Trump tulee valtaan? Sieltä tuli kova kritiikki. Ja mitä itse ajattelet näistä seurauksista?
Mitä seuraa, jos Trump tulee valtaan? Amerikkalaisten enemmistö on hyvin tyytyväisiä, koska heidän elämäntilanteensa muuttuu radikaalisesti paremmaksi. Heidän elämäntilanteensa viimeisen 4 vuoden aikana on ollut yhdessä painajaisessa. Aineellisesti ja hengellisesti, sananvapauden osalta, uskonnonvapauden osalta, yhtä painajaisesti. Se kaikki päättyy, kun Trump tulee valtaan. Voi sellaiset ihmiset, jotka haluaa, voi olla tyytyväisiä myös sellaiset ihmiset, jotka haluaa rauhaa esimerkiksi Israelin ja Gazaan Trumpin kaudella, eivät Kamala Harrisin kaudella. Nekin, jotka haluaa rauhaa Ukrainaan, voi olla tyytyväisiä Trumpin kaudella. Kaikkea tällaista tapahtuu. Yhdysvaltain eteläraja suljetaan. Sieltä ei pääse enää yli 10 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa rajan yli niin kuin Biden ja Harrisin kaudella. Ja tuohon aikaisempaan täytyy kysyä, pitääkö paikkansa, että Kamala Harris Kalifornian oikeusministerinä yritti saada Little Sisters of the Poor katolilaisen sisarkunnan vankilaan, koska he ei suostunut maksamaan abortteja itselle. Nunnat harvemmin harrastaa abortointia, mutta Kamala Harris johti sitä kampanjaa ja yritti saada nämä nunnat vankilaan. Tai uhkasakoilla suljettua. Kaikki heidän
ylläpitämään. Tuli suora kysymys.
Voinko mä tehdä nyt täysin selväksi se, että mä en ole täällä tukemassa demokraattipuoluetta tai edes Kamala Harrisia. Mä pidän, että hän on parempi ehdokas tai kuka tahansa on parempi kuin Trump, mutta mä en ole mitenkään erityisen innostunut Kamala
Harrisista. Joo, täällä ei ole puolueen.
Niin, pitinkö tämä paikkansa?
Niin, parempikin ehdokas olisi varmasti sieltä vastaehdokkaaksi löytynyt, mutta siis ja sen vuoksi en ole puolustamassa. Varmasti tehdään virheitä demokraattipuolella. Rajakysymys on yksi se, mihin ehdottomasti pitää tarttua. Mutta nämä niin kuin täysin tämmöisestä niin kuin jalat irti maailmasta, narsistisesta hypetyksestä lähtevät väitteet, että minä lopetan kaikki sodat. Ja siis Trumpin aikana tuli rajan yli jatkuvasti 500 000 joka ikinen vuosi. Trumpin aikana myöskin. Että kaikki työttömyys loppuu ja inflaatio siinä päivänä, kun hän tulee sinne, niin kaikki alkaa tapahtua hyvin. Tämä on just sitä manipulaatiota, johon sitten ihmiset uskoo, kun ne haluaa muutosta ja ne haluaa toivoa tulevaisuudesta. Ja tällä Trump ratsastaa, mutta sehän on, ei sillä ole mitään todellisuuspohjaa.
Markku Ruotsila heitti tämän aborttihaasteen vielä, haluatko vastata siihen?
Ei tullut vastausta siihen.
Varmasti väärin toimittu Kamala Harris. En minä ole täällä sanomassa, että kaikki mitä Kamala Harris tekee, niin on oikein.
Demokraattipuolueen vaaliohjelmassa tänäkin vuonna luvataan täysin vapaata aborttia syntymään.
Ei luvata, todellakaan.
Se on kiistetty täysin. Jos jokainen voi lukea, mitä siellä tekstissä sanotaan. Siellä sanotaan, niin hyvin selvin sanoo, että demokraattipuolue vastustaa kaikkia rajoituksia aborttiin.
Ja kerrotko missä? Mikä tällainen teksti on?
Demokraattipuolueen puolueohjelma.
Puolueohjelmassa.
National Platform.
Siellä ei todellakaan sanota sitä, vaan se antaa tässäkin mun mielestä on niinku käsittämätön tämä, että kun yhtäältä niinku nämä kristityt vaatii sitä, että valtio ei puuttuisi osavaltio ja kansalaisten elämään, niin sitä aborttikohdalla pitäisikin puuttua. Pitäisi tulla tällainen täysin niinku ristiriitaista käsitystä.
Yhdysvaltain perustuslain 14 lisäys sanoo, että jokaiselle kansalaiselle kuuluu oikeus elämään.
Hyvät herrat. Täytyy tämän jälkeen meidän kaikkien kuulijoiden mennä tarkastamaan se demokraattien vaaliohjelma. Tähän loppuu vielä ihan lyhyt vastaus tätä molemmilta sivistyneiden miesten asiantuntijaennustus, että miten käy marraskuun 5. päivän vaaleissa Yhdysvalloissa? Mitä ajattelet?
Mähän olen kirjassani profetoinut, koska mä käsittelen
näitä
hurma-ihmisten profetioita, että Kamala Harris tulee voittamaan, mutta nyt mä en ole enää ihan varma siitä. Mutta mä luulen, että viime kädessä ihmiset tajuu, mitä ne on tekemässä ja äänestää Harrisia.
Markku Ruotsi.
Hyvin tasainen täpärä tilanne, mutta todennäköisempää, että Trump voittaa samasta syystä, että ihmiset todellakin tajuaa, mistä on kysymys. He ihmiset tietää Yhdysvalloissa, mitä Kamala Harris on uransa aikana tehnyt, ja he ymmärtää kyllä hyvin, miten painajaismaariksi heidän elämänsä on viimeisen 4 vuoden kauden.
Samoin tietävät, mitä Trump on tehnyt ja
kävi
mitä hän
vaaleissa,
on.
Miten kävi ja miksi niin kävi, kuin kävi, sitä me seuraamme Radio Dayssa parin viikon kuluttua. Aamu tuimaa keskiviikkona 6. marraskuuta. Kiitos keskustelusta, Atte Korhola, Markku Ruotsila. Joku voisi todeta tähän perään, että Make America Pray Again, tai sitten yksinkertaisen toiveikkaasti A New Way Forward, Please. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa. Tämä oli viikon debatti.
Viikon debatti.
Onko sinullekin haastavaa kertoa läheisillesi Jeesuksesta? Anna Radio Dayn ystäväkalenterin puhua puolestasi. Viisaat ja siunaavat sanat Raamatusta sekä upeat luontokuvat koskettavat lahjansaajaa koko ensi vuoden.
Tilaa nyt kauniita seinäkalentereita vain 13 € plus postikuluilla. Osta heti 4 tai 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle puolikkailla postikuluilla. Soita tilauksesi Radio Dayn vaihteeseen 044-477-7888 arkisin kello 9-12 tai tilaa netistä radioday.fi / kalenteri.
Maailma tarvitsee toivoa.